mootummaan Itoophiyaa bakkeewwan gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu sosocho'aa jiru keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi hojii seera kabachiisuu fi hojii siyaasaa akka hojjetaa jiru dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti ibsaniiru. Kongireesiin Federaalistii Oromoo gama isaatiin hidhattoota wajjiniin mariin karaa nagaatiin taasifamuu jalqabamuu qabaa jedha. Tsahaay Damxoo yaada gamaaf gamanaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaan qopheessiteetti tiriyaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa har'a kennaniin naannoo Oromiyaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf naannichi hojjechaa jira jechuun ibsanii bakkeewwan hidhattoonni socho'anittis hojiin siyaasaa hojjetamuu eegaluusaa ibsanii jiru.
Marii uummataa gaggeeffameenis uummanni ga'ee isaa baachuu qaba. Uummanni ga'ee qaba. Qaamolee nageenyaa qofaan nagaa mirkaneessuun hin danda'amu. Kanaaf uummannis nageenya isa naannoo isaa eeguu misooma naannoo isaa tikfachuu kan danda'u uummata waan ta'eef uummanni sadarkaa sanas ga'ee isaa baachuu qabu jedhame kallattii kaa'ameen hojii hojjetame yeroo gabaabaa kana keessatti erga marii hawaasaa taasifamee asii injifannoon argame kan agarsiisaa jira. Wallagga Baaraa keessatti, Wallagga Qeellama Wallaggaa keessatti, Oroo Guduruu keessatti bakka hedduutti humni kun dhahamee uummannis boqonnaa argatee bifuma kanaan itti fufuu qabaa kan jedhu yaadni uummataa sassaabamee yaadni uummataa irraa kan argame kana jira.
Mootummaan naannoo akkasaa jedhu malee bakkeewwan adda addaa hidhattoonni keessa socho'anitti godinaalee aanaalee fi gandoota hedduu keessatti nageenyi akka hin jirree fi to'annoo hidhattootaa jala akka turan jiraattonni kanaan dura dubbisne ibsanii turan. Miseensonni caffee Oromiyaa fi miseensonni bakka bu'oota uummataa aanaalee fi gandoonni naannicha keessatti argaman tokko tokko hidhattootaan to'atamanii akka turanis ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa hidhattoonnis ta'an humnoonni nageenya mootummaa maalummaa sirna gadaa addaan baasanii waan hin beekneef abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachaa jiru jechuu isaanii torbaan darbe gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin dubbi himaa Idil Addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Odaa Tarbii Tibbana Sagalee Ameerikaatiif yeroo ibsan himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa jiru soba jechuudhaan deebisaniiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisu jechuudhaan himannaan dhiyaachaa jiru bu'uura hin qabu sobadha jechuudhaanis dheeranii garuu jedhan dubbi himaa kun mootummaa waliin wal waraanatti jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Gama biraatiin eebila tokko bara 2014 walga'ii idilee gaggeessuusaa ibsuudhaan kan ibsa baase koreen hojii raawwachiiftuu Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa barreeffamaan hidhattoota ilaalchisuudhaan baaseen waldhabdeen mootummaa fi hidhattoota ka'umsi isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef furmaata siyaasaa barbaachisa jedhee akka amanu ibsee jira. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa hidhattoota nan balleessa jedhee duula eegale dhiisee gara waliigaltee nageenyaatti akka deebi'u jechuun gaafateera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Sagalee Ameerikaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa ofii isaaniitiin baasaniin garee finxaaleyyii Amaaraa jechuudhaan garee isaan maqaadhaan ilaalchisuudhaan ibsa bahe irratti immoo mootummaa naannoo Amaaraa fi paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an irraa yaada itti dabalannee sagantaa borgalgalaatiin qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerraa.